Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine reddite.
Vos ex corde salutat omnes nuncius latina lingua redactos auscultantes Xaverius Sartre. Audientia generales restaurans Leo quartus decimus iter de vita publica Jesu ad exitum adduxit de communicandi difficultatibus ac de notitarum imaginunque quas recipimus redundantia disserens. Pacis ac reconciliationis eset estes, hoc juvenibus suadet pontifex, qui jubileum celebrant. Mense Augusto ad orandum ortatur pontifex, ne in contentionis temptationem incidamus. Die trigesimum mensis Iulii finem imponens catechesium seriei de vita publica Iesu, Leo quartus decimus narrazione matulit de homine neque loquente neque audiente. Anc natus occasionem Leo Papa de nimia copia disservit novorum instrumentorum communicationis. Iterum refert Rosarius Tonorone.
Coram falsis notionibus crebrisque nuntiis, qui nobis adversantes sensus animique confusionem gignunt, communicandi nostra ratio sananda est, ne aliis verba nostra noceant. Oportet igitur ad pontificis mentem, honeste prudenterque discamus communicare. Societas nostra nimia connexorum socialium instrumentorum ed acitate incipit egrotare. Ex quo voluntas in nobis oriri potest, omnia extinguendi, ac nihil aliud audiendi. Iesus vero, sicut cum surdo mutoque in evangelio agit, proximitatem nobis prebet silentem, per gestus prestantem enunciante succursum. Nihil attamen iuvat denuor ecteque loqui, explicat pontifex, sed necessa est ad homino petere ut honeste prudenterque communicare discamus.
Vesperi ante generalem audientiam, in sancti Petri foro juvenes coadunatos convenit pontifex, sub finem misse de jubileo juvenum aperiendo. Leo quartus decimus juvenes mares et feminas adortatus est, ut testes esent pacis Iesu Christi ac reconciliationis. Refert Eugenius Muralli.
Preter expectationem sub misse exitum advenit pontifex iter faciens per platiam praetrianam et viam conciliationis papali autore da vectus inter litissimorum juvenum multitudinem. Clamores vestri, omnes in Iesum Christum conversi, usque ad terrarum orbis fines audientur, addidit Leo Papa. Mundus spei nuncis indiget et vos hic estis nuncius, quibus continuata spes omnibus est tradenda, adiunxit ipse. Una simul ambulemus cum nostra fide in Iesum Christum. Clamor noster etiam mundi paci est destinandus. Multitudinem directo per contans, summus pontifex postulavit ut itera retur pacem volumus in mundo, et omnes isdem verbis responderent.
Ante juvenes sua sores sum jubileum celebrarunt, quibus suasit pontifex ut resia reficiant in vastatis belli locis pacem nunciantes, sicut et in vacue factis cordibus eorum qui existentiae sensum miserunt. Venustas ac veritatis lumen instrumenta sunt ad inanitatem superandam ac falsos nuncios pretergrediendos. Mensis Augusti ex precessionis proposito, ad orandum pontifex adortatus est, ne societates contentionis illecebris cederent, atque monuit ut dimicationibus fraternitatis actibus respenderetur. Satis est dictum, nova proxima hebdomada.